Siis lyhyesti, nyt on korkea aika hankkia radiovastaanotin, ellei sellaista vielä ole.
Mutta omalla sisullahan teille täytyy jokaisen työssä tehdä. Täytyy mennä. Ja siis monta kertaa tuli mieleen, että lähdenkö minä nyt takais vai olenko minä täällä? Ei. Suomalainen sisus täytyy olla myös, täytyy pysyä paikallaan, kun on tullut.
Anja Orpanalla tätä tarvittavaa sisua oli, kun hän 50-luvun lopulla lähti Saksaan tarjoilijaksi. Vieraalle maalle mennään tänään radioarkiston avulla nuorten suomalaisnaisten kanssa Saksaan ja Brittein saarille. Ensiksi Lontooseen, joka on Ruotsin jälkeen ehkä ollut suosituin tai ainakin tunnetuin nuorten työnhakijoiden kohdemaa. Vaikeuksia kohdanneita tai koti-ikävästä kärsiviä on auttanut Suomen merimieskirkko. Vuonna 1982 Elina Pylkkäsen ohjelman mukaan Lontooseen saapui arviolta 1000 suomalaistyttöä vuodessa.
Kun Lontooseen vuosittain tulee noin 1000 uutta suomalaistyttöä, eivät kaikki voi olla yhtä onnekkaita. Murheita ja ongelmia on monella. Niitä jakamassa on kirkolla työskentelevä sosiaalikuraattori Helena Puula, jonka yli 300 asiakkaan joukkoon mahtuu myös vakituisemmin Lontoossa asuvia, interrail-nuoria ja muitakin turisteja. Helena, millaisten ongelmien kanssa sinä joudut täällä kirkolla tekemisiin?
Enimmäkseen ihan käytännöllisten kysymysten. Esimerkiksi au pair-tyttöjen ongelmia enimmäkseen on tänne sopeutumiseen ja englantilaisessa perheessä elämiseen liittyvät kysymykset ja ongelmat. Monta kertaa tulee tilanteita, joissa tyttö on onneton nykyisessä perheessä ja haluaisi vaihtaa toiseen perheeseen ja siihen liittyvät ongelmat. Aika usein tulee mun hoidettavaksi tai ainakin niin, että multa kysytään neuvoa ja apua. No täällähän on sosiaalityöntekijä ollut kirkolla vasta 30 vuotta. Mutta kyllähän täällä on sosiaalityötä tehty koko ajan, koko tämän kirkon olemassaolon ajan. Musta tuntuu, että esimerkiksi tämän 30 vuoden aikana tilanne on paljon rauhoittunut. Sellaisia dramaattisia kriisitilanteita, joita silloin 50-luvun alussa oli paljon, päivittäinkin useita, niin ei niitä enää ole niin paljon. Ja luulisin, että se johtuu siitäkin, että ihmiset on enemmän kulkeneet maailmalla ja tietävät enemmän ja kielitaito on parempi. Kaiken kaikkiaan ihmiset on oppineet ehkä paremmin huolehtimaan itsestään ja varautumaan erilaisiin ongelmatilanteisiin kuin ennen.
Merimieskirkon sosiaalityöntekijä Helena Puula kertoi näin työstään Elina Pylkkäselle vuonna 1982. Neuvoja oli jaettu siis silloin jo yli 30 vuotta ja 60-luvulla avun tarpeesta raportoivat ohjelmassaan Savo Puhtila ja Heikki Kastreen. Tuon ohjelman tunnelma oli tumma, jopa masentunut, eikä ollenkaan kannustanut ulkomaille lähtöön. Lokakuussa 1965 radioitu ohjelma oli nimeltään Suomalaistyttöjä Lontoossa. Kuunnellaan siitä muutama näyte.
10 miljoonan asukkaan Lontoo on todellinen noidan kattila, johon sopii monenlaista ihmistä. Heidän joukossaan on 2000 suomalaistyttöä omine elämänkohtaloineen.
Tyttöjen tukena ja apuna heidän pulmissaan on rouva Arna Davis, suomalaissyntyinen sairaanhoitaja, nykyisin suomalaisen merimieskirkon apulaissosiaalikuraattori. Teillä on monenlaisia paimennettavia, rouva Davis.
Siis jos ajatellaan työn kannalta, niin täällä on lähinnä kahden tyyppisiä tyttöjä, sellaisia, jotka tulevat tänne työhön ja tarvitsevat työluvan. Ja sitten sellaisia, jotka tulevat lähinnä opiskelumielessä, jolloin he usein ottavat niin sanotun au pair-paikan perheessä, jolloin he tekevät keskimäärin 5 tuntia työtä ja saavat sitten vapaa-aikaa runsaasti opiskeluun. Voisi sitten tietysti luokitella tyttöjä muullakin tavalla, sellaisia, jotka työskentelevät sairaalassa tai hotelleissa ja sitten perheissä työskentelevät. Mutta sanoisin siis vielä sen, että yleensä juuri mihinkään muihin töihin ei täällä pääse kuin sairaala-apulaisten töihin tai sitten kotiapulaisen tehtäviin.
Osaavatko tytöt yleensä englantia edes jonkunkaan vertaa, kun he tulevat tänne?
No voi sanoa, että ehkä yleensä he osaavat muutaman sanan, mutta tulee sellaisiakin, joita kyllä ihmettelen, että tulee, jotka eivät osaa yhtä tavun tavua. ja kuinka he yleensä pärjäävät, se on minulle vieläkin mysteerio. Mutta useimmat ovat opiskelleet ehkä vuoden tai kaksi koulussa, ja siis heillä on jonkinlainen teoreettinen tieto englannin kielestä, mutta käytännössä se on sitten taas ihan eri asia.
Te olette tyttöjen huoltaja tavallaan täällä. Miten tämä teidän päivän työnne järjestyy?
Me huollamme ainoastaan niitä ihmisiä, jotka kääntyvät meidän puoleemme apua pyytäen. Ja tämä avun pyyntö voidaan tehdä joko kirjeitse tai puhelimitse. Me päivystämme joka ikinen päivä 2 tuntia puhelinpäivystystä, jona aikana voi soittaa kuka hyvänsä, kellä on jotakin asiaa.
Ja minkälaisia pyyntöjä sitten tämän 2 tunnin aikana teille tehdään?
No, suurin osa on työpaikkaselvittelyä. Sanotaan, että tyttö ei ole onnellinen perheessä ja haluaa vaihtaa uuteen paikkaan. Hän haluaa ehkä vaihtaa sairaalaan tai sitten toisaalta perheen, tai siis se isäntäväki ei ole tyytyväinen tai ei ymmärrä toinen toisiaan ja sellaista selvittelyä. Sitten saattaa olla aivan tuommoisia yksinkertaisia asioita, kuin kysytään kouluja, kysytään missä mikin paikka on. Ja sitten vaikeampia ovat sitten erilaiset esimerkiksi sairastapaukset, joita sattuu. Meillä on viime vuosien aikana esimerkiksi ollut hyvin paljon mielisairaita. Ja tämän viime vuoden aikana on myöskin ollut useampia, jotka ovat olleet auto-onnettomuudessa. Siis niin kuin tapaturmia. Ja jos vielä siis näitä niin kuin vaikeuksia ajatellaan, niin tulee myöskin sellaiset tytöt, joille käy niin sanotusti hassusti. Toisin sanoen, että he odottavat lasta, aviotonta lasta. Ja siis tämä on sikäli meille hyvinkin vaikea ongelma, koska siis englannin lakien mukaan ulkomaalainen ei saa jäädä tänne Englantiin saamaan aviotonta lasta, ellei hän voi todistaa sitä, että siis joku toinen maksaa kaikki siitä koituvat kustannukset. Ja näin ollen heti, kun asia tulee esimerkiksi jo lääkärin kautta viranomaisten tietoon, niin tyttö saa maasta poistumismääräyksen.
Näin kertoi Lontoon merimieskirkon sosiaalikuraattori Arna Davis vuonna 1965. Suomalaistyttöjä Lontoossa -ohjelmassa kuultiin myös sydäntä raastava kertomus nimettömältä tytöltä, joka tulomatkalla Englantiin oli merisairauden takia hakenut apua laivan henkilökuntaan kuuluvalta mieheltä ja joutunut tämän raiskaamaksi.
Aion lähteä pois sieltä huoneesta, mutta huomasin, että se ovi oli lukossa. Niin en päässyt sieltä. Sitten siinä tapahtui.
Teillä ei ollut matkalle lähtiessänne vielä aavistusta siitä, kuinka pahoja ihmiset joskus saattavat olla.
No ei kyllä. En ole koskaan joutunut minkään vastaavanlaiseen tilanteeseen. Että en osannut varautua mitenkään tuohon eikä toimia niin kuin olisi pitänyt. Koska en aavistanut mitään tuollaista.
Mikä on teidän käsityksenne, rouva Davis? Johtuuko tällainen ehkä pelkästään tyttöjen kevytmielisyydestä?
En sanoisi, että se johtuu oikeastaan lainkaan kevytmielisyydestä, vaan yksinkertaisesti elämä on täällä niin toisenlaista. Kun suomalainen tyttö jostakin tuolta ehkä maaseudulta tulee tänne Lontoon vilinään, hän yhtäkkiä havaitsee olevansa paljon viehättävämpi kuin mitä hän on koskaan aikaisemmin ollut. Hänellä on suunnaton joukko ihailijoita ympärillään, koska Lontoossa on valtava miesenemmistö. Tosin suuri osa on värillisiä. Ja jollakin lailla suomalaisilla on vielä sellainen käsitys, että värillinen on jotenkin romanttinen. Ei ole siis sellaista rotuennakkoluuloa, mikä on englantilaisilla tytöillä. Näin ollen on selvää, että värillisetkin sitten nimenomaan käyttävät hyväkseen tätä. Ja näin ollen tytöillä on useasti niin paljon sitä seuraa. Ja jollakin tavalla minusta tuntuu, että hän tavallaan niin kuin siitä aivan huumaantuu. Ja sitten saattaa sitten ajan mittaan käydä hassusti. Ja useasti sanoisin, että tyttö itse on aivan vilpittömästi rakastunut.
Muuttaako tämä suurkaupunki nyt sitten
tytön jollakin lailla niin, että hän alkaa etsiä enemmän tällaisia, sanoisinko, kevyitä huvituksia kuin kotimaassa?
Tietysti siis monet tytöt menevät kouluihin ja siihen menee suurin osa vapaa-aikaa. He käyvät pari kertaa, ehkä kolmekin kertaa viikossa koulussa. Ja, mutta useasti koulun yhteydessä on semmoinen international club. Ja sen klubin ohjelmaan kuuluu ilman muuta aina tanssia ja tuommoinen yleinen hauskuudenpito. En osaa sitä sanoa. Kyllä kai on niin, että ajan mittaan Lontoon ilmapiiri niin kuin muuttaa ihmistä toisenlaiseksi.
Oletteko havainnut jonkinlaista moraalikäsitysten muuttumista täällä?
Kyllä. Olen monta kertaa havainnut sen, että tyttö tullessaan, hänellä on hyvin voimakkaat periaatteet, mutta kun hän on ollut täällä muutaman vuoden, niin ei hän ole jaksanut kaikkia näitä kiusauksia, niin kestää ja periaatteet on vähän niin kuin höltyneet.
Englannissa työskentelevien tyttöjen moraalista Sauvo Puhtila jututti myös sairaalassa työskentelevää Raijaa Merimieskirkolla.
Jos tyttö on semmoinen, että se osaa pitää ohjakset käsissä, niin se on okei. Mutta jos tyttö ei osaa, niin sitten tietysti voi olla vaaraa monenlaisiin juttuihin. Tietysti näissä asioissa moni tyttö pilaa hyvin paljon, mutta se voisi tapahtua Suomessakin hyvin.
Arveletko, että ne, jotka niin kuin pilaantuvat täällä tai pilaavat itseään, niin ovat sellaisia, että heille tällaiset asiat olisivat mahdollisia myöskin kotimaassa?
No en mä nyt sanoisi niinkään. Sillä tänne tulee moni semmoinen hyvä tyttö. Ja ne on kauhean kilttiä ja hyviä. Ne ei oikeastaan paljon mitään kokenut. Sitten jotenkin tämä elämäntyyli täällä. Kaikki on vähän kovempaa kuin Suomessa. Ja sitten helposti tarttuu semmoinen asia, että munkin täytyy vähän olla kovempi. Ja sitten jotenkin menee ehkä sen kaiken mukana. Ja ajattelee, että koti on kaukana ja ei kukaan tiedä mitään. Mä voin vähän pistää elämääni menemään. Ja sitten usein käy hassusti.
Miten tytöt ovat niin kuin siitä ystävilleen sitten kertoneet?
No ensinnäkin heillä on hirmuisen vaikeaa sisäisesti. Siihen ei kukaan toinen pääse, kuinka vaikeaa on. Ja kun ei voi oikein kellekään puhua siitä. Jos jollekin käy näin ikävästi. Hän tietää, että jos hän puhuu siitä sairaalassa jollekin esimiehelle, tietää sitä, että hänet lähdetään heti Suomeen. Sitten oikeastaan hän jää yksin sen oman vaikeutensa kanssa. Sitten ehkä jollekin ystävälle voi kertoa. Mutta yleensä on hirmuisen hätä ja tuska siinä, mitä nyt se tekee.
Lopuksi Sauvo Puhtilan ja Heikki Kastreenin ohjelmassa kerrotaan, kuinka suurimmalla osalla Englantiin tulleista on kuitenkin pääosin hyviä kokemuksia työstään.
Irmeli on ollut talossa kauemmin. Ja Hannele tuli sisarensa tueksi tänä syksynä. Tytöt viihtyvät hyvin.
Niin kuin monet tytöt, kun lopettaa työt, niin sen jälkeen ei enää saa mennä keittiöönkään. Niin kuin syömäänkään jälkeenpäin. Mutta kun mekin tullaan vielä kotiin, mennään keittiöön ensimmäiseksi.
Kyllä aina rouva sanoi, että oletko sä nyt vaan syönyt paljon? Aina. Nyt mäkin olen täällä ollut 3 viikkoa, 4 viikkoa, niin mä oon lihannut hirveästi sinä aikana. Niin aina rouva tarjoaa ruokaa, että vaan syönyt ei saa. Sanoitte jo tarjottuna kaikki.
No se vaatii jo sitten todellakin uintia ja muuta.
Joo.
Linjat pysyvät kunnossa.
Sitä sitten vaatii. Ja sitten siinä, niin kun me just oltiin nyt 5 viikkoa, meidän perheen kanssa oltiin Tanskassa lomalla. Mentiin omalla autolla, kierrettiin Saksan ja Ranskan kautta. Ja nyt jouluksi me menemme Sveitsiin.
8 viikkoa
koko perhe.
Yle, Radio Suomi.
Hyviä kokemuksia kerättiin myös muissa maissa. Vuonna 1958 radiossa haastateltiin Saksassa Münchenin 2 ainoaa suomalaista tarjoilijatarta. Haastatteluhetkellä vuonna 1958 Anja Orpana on ollut tarjoilijana 1 vuoden ja 3 kuukautta ja hänen ystävättärensä Lyyli Viljaranta 1 vuoden verran. Heidän työpaikkansa on valtava Mathäser-ravintolakompleksi, jonne Ahtamalla mahtuu kuulemma jopa 10 000 asiakasta. Luku kuulostaa lähes mahdottomalta, ja historiatietojen mukaan istumapaikkoja oli lähes 5 000, mutta Mathäser oli maailman suurin omana aikanaan kuitenkin. Samana vuonna, eli 1958, Suomessa oli juuri edellisvuonna otettu käyttöön pullojen palautusjärjestelmä ja keskiolutta ja nelosta myytiin pelkästään Alkossa vielä yli 10 vuotta. Kyseessä on niin sanottu materiaalinauha. Toimittaja Eero Saarenheimo teki radio-ohjelman Münchenin olutkellareista kesäksi 1958, mutta koska ohjelma on poistettu Ylen arkistosta, ehkä tilan puutteen vuoksi tai muuten tarpeettomana, niin emme varmasti tiedä, pääsivätkö suomalaiset tarjoilijattaret ääneen varsinaisessa ohjelmassa. Oletettavasti kyllä, sillä niin asiantuntevasti he työpaikastaan Raissin pariskunnan pitämästä Maathäser-olutravintolasta kertovat.
No niin, kertokaa nyt ensinnäkin, millä tavalla te tulitte tänne Müncheniin.
No siis minulle on tämä reisu ihan Suomesta alkaen ollut jo selvä, kun mä olen tänne tullut. Tapasin nimittäin johtaja Raissin Suomessa, kun hän oli messuja pitämässä. Ja sillä konstilla sitten tulin tänne. He lähettivät minulle kirjeitä ja sähkösanomat, että kaikki oli valmiina, kun mä tulin. Mutta tietysti yksinä suureen kaupunkiin, niin ei se niin helppoa ollut.
Kuinka kauan te olette ollut täällä jo?
Mä olen ollut nyt vuoden ja 3 kuukautta.
Ja niin kuinka kauan te olette ollut?
Mä olen ollut vuoden justiin. 19. päivä toukokuuta olen tullut.
Ja te tulitte tänne siis tämän toverinne luokse jo?
Minä tulin, koska hän oli sanonut, että hän tahtoisi jonkun tuttavan myöskin, että on helpompi niin kuin työskennellä, kun on 2 yhdessä.
Niin, no mitäs nämä müncheniläiset täällä oikein sitten syövät?
Etupäässä makkaroita. Niitä on kyllä monenlaisia.
Minkälaisia? Ja,
on Schweinswurst.
Siis sijanmakkaraa.
Sijanmakkaraa ja vasikanmakkaraa. Sitten, mä en tiedä mistä kaikista niitä on tehtykään.
Niitähän on
pankaalia siinä mukana.
Niitähän löytyy 10 lajia makkaraa samasta lihasta, mutta eri mausteilla laitettuja.
Eri värisiä.
Joo.
Tämä valkomakkara, sehän on kai...
Se on se tunnetuin münchenläinen. Münchenläinen kun tulee, niin se täytyy olla heti se Weisswurst ja sitten se rinkeli, suolarinkeli. Se kuuluu joka aamu sen ohjelmaan ja olut tietysti.
Niin, täällähän on hyvin monta eri lajia olutta. Mitä oluita on?
Kyllä täällä on siis on Bockbier, niin kutsuttu pukkiolut, vahva. Sitten on Helles, se on vaaleaolut. Sitten on Dunkel, se on tummaolut. Ja myös löytyy siitä tummimmasta olusta löytyy myös siis tämä Bockbier, niin sanottu Bockbier.
Pukkiolut siis.
Pukkiolut, joo. Ja sitten on Weissbier, valkoinen olut.
Minkälaista se on?
Se on hyvin paljon muistuttaa limonaadia jollakin suhteessa, siis se on sellaista kirpaisevaa.
Sittenhän täällä on myöskin hyvin paljon erilaisia sekoituksia, siis oluen ja muiden juomien sekoituksia.
Joo, täällä on siis, saadaan radlamos, niin kutsuttu radlamos, siihen tulee limonaadia ja olutta puoleksi. Sitten on myös, se on se rus. Siihen tulee valkoinen olut ja limonaadi. Sitten on viini ja limonaadi taas, niin kutsuttu sol.
Ja näitä nautitaan nimenomaan kesäaikaan?
Nimenomaan. Kyllä niitä menee myös talvellakin, mutta harvemmin.
Niin, onko talvella mitään erityisiä juomatapoja oluen juonin suhteen?
No juonin suhteen siinä suhteessa, että vanha mies, joka tulee ja haluaa oluen saada ei niin kylmänä, niin hän haluaa saada olut lemmittäjän siihen.
Ja minkälainen se on?
Olut lemmittäjä on pitkä metallinen suppilo. Siinä laitetaan kuumaa vettä ja se upotetaan sitten olutlasiin. Ja näin ollen se ollut lempiä.
Sitten näitä ravintoloissa on erilaisia olutlaseja ja olutmittoja. Mitenkä paljon ne nyt vetävät suurimmat?
Meillä, missä minä työskentelen, siellä on litran mitta. Sitten on myöskin 1,5 litran mitta.
Siis tämä litran mitta, se on...
Meillä ei ole muunlaisia mittoja.
Siis pienempää ei ole. 1,5 litraa on pakko juoda yhdellä kertaa. Millä nimellä tuota suurta mittaa kutsutaan?
Ein Maas.
No sitten me voidaan ruveta puhumaan jostakin muusta. Puhutaanko me nyt tällä kertaa esimerkiksi vaikka, niin esimerkiksi tarjoilurahoista?
No juu, tarjoilurahat. Ne ovat meillä siis, kun lasku tulee, tai siis me kirjoitetaan suoraan asiakkaille lasku, meillä ei ole mitään laskusekkiä tai laskuvihkoa, se on ainoastaan paperi. Kirjoitetaan siihen, liitetään 10% heti perään ja se tulee se summa. Ja siis täällä Saksassa heillä on tapana, että he jättävät sen tarjoulurahan suoraan siis antavat sen suoraan tarjoilijalle käteen. He eivät jätä, kuten Suomessa muun muassa, pöyteen. Se annetaan tarjoilijalle suoraan käteen. Ja sitten kyllä täytyy myöntää, että tarjoilurahat on ollut aika hyviä. Siis noin juomarahat siinä ja...
Siis että täällä on paremmat ansiot tässä työssä kuin Suomessa?
No ja kyllä se parempi on siis. Täällähän on elintaso halvempaa meille. Mutta kyllä se työkin on taas sitten sen verran kovempaa.
Niin. Tuohan tuo oluen kuljettaminen, sehän vaatii aivan erityisen tekniikan. Kuinka monta tuommoista maassia, tuommoista litran painavaa kolpakkoa nyt oikein kunnon müncheniläinen tarjoilija kuljettaa kerrallaan?
Kyllä niitä 10-12 pitää kerrallaan viedä.
Onko 12 jokin sellainen pyhä luku vai?
No niitä ei enempää sovi käteen kuin 12, se on kyllä se korkein määrä, mikä menee kerrallaan.
Ja joskus joutuu siis 12kin yhdellä kertaa viemään?
Kyllä. Minä olen joutunut muun muassa viemään.
Minkä takia juuri?
Koska meillä on soittajia 12 kerrallaan, joku tilaa soittajille jokaiselle oluen, niin silloin pitää viedä kerralla kaikki.
Vierailla maalla ohjelmassa ollaan siis Saksassa 1958. Eero Saarenheimo jututtaa suomalaistarjoilijoita monisalisessa olutravintolassa Münchenissä.
Mitenkä muuten on nämä vieraat, ravintolavieraat, tarjoavatko he teille usein?
Kyllä, se kuuluu siis tapoihin, että tarjoilija juo ensin ja sitten vasta asiakas. Tietysti ei jokainen asiakas sitä tee, mutta münseniläiset, siis joka on aivan bayerilainen, niin se on luonnostaan lankeava, että ensin tarjoilija ja sitten vasta asiakas.
No mutta sitten kun ilta on kulunut pitkälle, niin minkälainen on tarjoilijan sieluntila?
Sielun tila on oikein hyvä. Nimittäin ei tarvitse koskaan ottaa sitä niin pitkää ryppyä siitä lasista, että se sielun tila häiritsee. Se kuuluu tapoihin. Siis myös aivan sama, jos tulee johtaja ja hänelle on joku asiakas, haluaa tarjota. Johtaja istuu myös pöytään ja juo sen oluen, taikka snapsin.
Entä tarjotaanko teille ruokaa myöskin?
Kyllä, hyvin useasti myös ruokaa. Asiakas sanoo, mitä sinä haluat syödä siis ruokalistasta, parasta monta kertaa, parasta mitä on. Muun muassa oli viime pääsiäisenä oli asiakkaita, niin ne ostivat kokonaisen kanan minulle.
Teillä on täällä varmasti myöskin paljon, kuinka minä sanoisin, kanta-asiakkaita.
Kyllä, meillä on kanta-asiakkaita. Ja jos he tulevat ravintolaan, niin kyllä ne etsii aina meidän pöydän, kysyy, missä ne suomalaiset työskentelee. On niin tottunut meihin ja jollain tavalla kiinnostuneita meistä, koska meitä on täällä niin vähän, meitä on ainoastaan kaksi koko Münchenissä.
No mitäs me vielä puhuttaisiin sitten? Mennään välillä vaikka tuohon... Jaa niin, minkälaista on tämä müncheniläinen ravintolayleisö sitten noin suomalaiseen verrattuna?
Se on yleensä paljon vapaampaa ja tuommoista kevyempää tämä kaikki meininki. Täällä ei se ole niin semmoista jännittynyttä kuin Suomessa. Ja ihmiset ovat iloisia ja täällä saa laulaa ja nauraa ja...
Ja vaikka tanssia
pöydällä. Niin ei siinä ole mitään väliä.
On teidän käsityksenne myöskin kai on samanlainen?
Kyllä on samanlainen, mutta siis täytyy myös myöntää, että on aina ollut puhetta, että Suomessa ei tunneta juomatapoja. Mutta kyllä se on, minun mielestäni se on myös täällä aivan sama juttu. Ei täälläkään ole erityisiä juomatapoja. Täällä siis jokainen vetää päässä niin täyteen monta kertaa kuin mahdollista. Mutta se on taas, että ne menevät sitten kotiin. Ei ne aiheuta mitään rähinää.
Niin, että he ovat.
Siis ei tule mitään rähinää heille. Tietysti ainahan pikkusta kahakkaa tulee keskenään ehkä kaksi juomatoveria, mutta siinä se sitten jää taas.
Niin, että poliisin ei yleensä tarvitse puuttua.
Ei, tulee sellainen roteva järjestysmies ja katsoo yhden kerran, niin se on sille selvä. Ei meillä paljon siis poliisia tarvita meidän talossa.
No, mitenkä te viihdytte nyt tuolla suuressa oluthallissa, jossa on niin valtava kohina ja tuo messinkiorkesteri koko ajan soittaa, niin ettei tahdo oikein puhetta kuulla ja pitää kantaa valtavia kolpakoita?
Siihen on tottunut jo niin hyvin, että minä en ainakaan luultavasti enää osaa olla ilman musiikkia, osaa siis työskennellä. Se on kyllä niin mennyt vereen oikeastaan. Siihen on hyvin tottunut.
Entä sitten nämä teidän... Täkäläiset kolleganne, täkäläiset toverinne, mitenkä he suhtautuvat suomalaisiin?
Niin, nyt se alkaa mennä jo, mutta kyllä se oli alussa. Se oli aivan onnetonta, siis kielen puolesta ensin meille, eikä kukaan halunnut auttaa. sen tehden juuri, että koska me olemme vierasmaalaisia. Oli hyvin, minulla oli siis 18 kollegista oli ainoastaan yksi, joka auttoi minua. Mutta omalla sisullahan teille täytyy jokaisen se työssä tehdä. Täytyy mennä. Ja siis monta kertaa tuli mieleen, että lähdenkö minä nyt takaisin vai olenko minä täällä? Ei. Suomalainen sisus täytyy olla myös, täytyy pysyä paikallaan, kun on tullut.
Muuten mitenkään on, onko täällä tarjoilijan ammatti jollakin tavalla toisenlainen kuin meillä Suomessa?
Kyllä. Kyllä täällä on. Täällä työnnetään aamulla, kun tarjoilija tulee töihin. Niin siis meillä on siinä vesiämpäri, siinä on siis pesuretti ja harja ja puhdistusaine. Siis meillä on maalaamattomat ja lakkaamattomat pöydät, siis luonnollista puuta, mistä muun muassa tämä juuri tämä direktör Rice on hyvin ylpeä, koska tämä puu on Suomesta erikoisesti. Näitä pöytiä varten tullut. Siis ja nämä pöydät ja nämä tuolit, penkit, me joudutaan kaikki harjalla pesemään, kuuraamaan. Siis meillä on tunnin siivoustyö aamulla. Me tehdään tunti töitä ja me ollaan, kun se on se tunti kulunut, niin on kyllä on aivan sellaisen siivousrouvan näköinen. Ei ole enää sen näköinen kuin tarjoilija. Se tietysti on mentävä ja puhdistettava itsensä laitettava työpuku päälle. Pairilainen kansallispuku. Ja sitten se alkaa se tavallinen päivän ohjelma.
Tämä olut anniskelupaikka, jossa te työskentelette, sehän on kai Münchenin suurin.
Siis ei ainoastaan Münchenin ja Saksan, vaan tämä on siis koko Euroopan suurin.
Ja kuinka paljon sinne mahtuu?
Täällä on siis istumapaikkoja, on meillä 8500 laskettu. Mutta kun siis on aivan täys, siis tulee täyteen, niin kyllä 10 000 henkeä mahtuu yhdellä kertaa sisään.
No sitten kun noille asiakkaille te tuotte olutta, kuinka paljon nyt suorituskykyisimmät tyypit siellä nauttivat illan mittaan, tai pitääkö sanoa ehkä päivän mittaan?
No kyllä ne siinä kymmenkunta litran mittaista juovat olutta.
Siis parhaat yksilöt.
Parhaat, niin.
No kuinka kauan ne siellä istuvat sitten pystyäkseen tämän määrän nauttimaan?
No se on kyllä koko ajan, kun minäkin siis menen kahdeksi töihin ja olen iltaan yhteen asti, niin kyllä ne sen koko ajan istuvat siellä silloin, kun heillä on vapaa-aika.
Joo, ja eivät tee mitään muuta kuin rupattelevat ja juovat niin, olutta.
Kuuntelevat musiikkia ja rupattelevat keskenään ja pitävät yhtä toista hauskaa.
Laulavat välillä.
Laulavat välillä, joo.
10 litraa, se on sentään aika kunnioitettava määrä.
Kyllä. 10 litraa, sanotaan, jos joku suomalainen nyt muun muassa joisi, niin se halkeaisi. Täytyy myöntää, mutta se on nyt merkille pantavaa täällä Bayerissa, että täällä on suuri mahaisia kaikki. Ja se on oluen ansiosta. Se on siis oikein bayerilainen isäntämies. Kun hän tulee, niin ei tule kuulokaa, että siis hän ottaisi 0,5 litraa tai noin. Ei, se on heti se 1 litra, kun tulee. Ja se on joka päivä se ohjelmaan kuluu se oluen juonti. Siis oikea bayerilainen ei tule ilman olutta toimeen.
Teillähän on myöskin siellä tietysti varsin kansainvälinen asiakaspiiri, koska nyt kysymyksessä kerran on maailman suurin olutkapakka.
Kyllä. Siis Münchenissähän on nyt ensinnäkin hyvin suuri tämä yliopisto täällä. Ja täällä on opiskelijoita, niin voisi sanoa aivan joka puolelta maailmaa. Täällä lyö kansallisuukset käsikättä täällä. Mutta sitten on myös paljon turisteja, jotka tulevat etelämaista, espanjalaisia, italialaisia, amerikkalaisia. Ja kesällä tämä ei ole enää München, tämä on siis joku kansainvälinen paikka.
Onko muuten mitään eroa noin tarjoilijan näkökulmasta katsottuna eri kansallisuuksien välillä, siis niiden käyttäytymistapojen välillä?
No kyllä siinä vähän ero on. Esimerkiksi kun tulee joku amerikkalainen, kyllä sen huomaa, että se ovi aukenee kyllä ylhäältä asti.
Niin täällähän on hyvin paljon amerikkalaisia, koska täällä lähellä on runsaasti amerikkalaisia miehitysjoukkoja vielä. Minkälainen sitten on tuo siisteys näissä olut ravintoloissa? Voitteko te siitä kertoa noin nimenomaan suomalaisen näkökulmasta?
No kyllä ne minun mielestä ainakin siistejä on täällä, koska meillä on siis nämä salit, niin nämä on aivan uudet. Ja sitten nämä olut tuopit, missä ne pestään, niin ne on semmoisessa säiliössä, missä ei mitään muuta pestä kuin oluja. Siinä on 3 harjaa pystyssä, mihinkä aina pistetään se lasi ja sitten huuhdotaan vielä. Ja sitten tulee kuuma ja kylmä vesi, että kyllä ne puhtaita on, koska siinä ei muita pestä kuin ne oluttuopit.
Niin, ja sitten kun tarjoilija ensiksi kuitenkin tavallisesti nauttii oluttuopista, niin hän ei varmasti viitsi likaista tuoppia viedäkään.
Ei varmasti niin.
Onko teillä, neiti Orpana, joka olette ravintolan puolella, samanlaisia kokemuksia?
En valitettavasti ei. Meillä kun on ravintola aivan täysi ja sitten myös tämä Snell Imbiss, toisin sanoen pikaravintola, ja meillä on siis tuhansittain on laseja. Ja ne ovat kaikki käytössä lauantain, sunnuntaina. Siis ne ovat kaikki käytössä. Ja kun on oikein kiire, siis nimittäin täällä joutuu tarjoilija pesemään itse lasit meille. Meillä ei ole siis sama systeemiä kuin missä neiti Viljaranta työskentelee ylhäällä. Meille pestään itseä, kun on tosiaan oikein kiire. Ja asiakkaat huutaa joka pöydästä ja se tietysti jollakin lailla hermostuttaa nimensä, kun työnnetään vaan sinne veteen. Tietysti se on ainoastaan se vesi, missä olutlasit pestään, mutta silti, että 1000-prosenttinen siisteys sinne ei voi sanoa, että se mikään hygieninen on.
Mitä muuten pidetään noin suomalaisista tarjoilijoista täällä teidän paikassanne?
Meistä pidetään kyllä oikein kovasti. Muun muassa minun johtaja on sanonut minulle itselle, että hän niin kovasti tykkää näistä suomalaista, ne tekee hyvin työtä ja ovat aina puhtaita ja siistejä. Ja juuri kun mä nyt halusin sanoa, että mä menisin Suomeen takaisin, kun mä olen ollut täällä vuoden, niin hän sanoi, että joo, mutta hän haluaa vain antaa kuukauden loman ja sitten pitää tulla takaisin. Että kyllä se sitä osoittaa, että meistä pidetään.
Teillä on tietysti samanlaiset kokemukset.
Kyllä, aivan samanlaiset. Siis mun täytyy myöntää, että he ovat oikein kohteliaita olleet ja hyvin mukantuvaisia meihin. Ovat yrittäneet auttaa meitä kaikilla lailla.
No mitenkä te viihdytte sitten täällä Münchenissä?
Oikein hyvin täällä viihtyy. Että kyllä minusta tuntuu, että kyllä jos pois täytyy jäädä, ettei koskaan enää pääsisi, niin kyllä pitäisi vaikka itkeä. Tähän on niin hyvin tottunut.
Niin ja tämähän on hyvin mukava ja miellyttävä
oikein,
kaupunki.
Oikein hauska.
Entä te, neiti Orpana? Onko teillä saman koti-ikävää yhtään?
Kyllä, minulla on aina keväällä on koti-ikävä. Siis tietysti, mutta tästä on tullut aivan sairaus tästä Münchenistä. Että pois ei täältä millään voi olla. Siis minulla on ainoastaan mielessä, että kun minä menen kotiin, niin kyllä minä 2-3 kuukautta yritän olla. Mutta takaisin täytyy tulla tänne. Täältä ei voi olla pois.
Danke sehr.
Näin vakuuttivat Münchenin 2 ainoa suomalaistarjoilijatarta toimittaja Eero Saarenheimolle kesällä 1958.
Voi niitä, jotka jäävät siitä osattomiksi sen vuoksi, ettei heillä ole vielä nykyajan suurinta ihmettä, radiota.
Yle, Radio Suomi.